Zdravo i dobrodošla u još jednu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i ovdje pričamo o održivoj ishrani, telu, navikama i odnosu prema sebi, bez restrikcija, dijeta, rigidnosti i bez uvjerenja da moramo da budemo savršene kako bismo bile uspješne. Danas želim da podelim nešto što je meni lično donijelo ogromnu promjenu i što verujem može i tebi da bude dragocjeno bez obzira da li trenutno pokušavaš da uspostaviš rutinu u svojoj fizičkoj aktivnosti, da promjeniš navike u ishrani ili da jednostavno samo izađeš iz nekog začaranog kruga ponavljanja starih nekorisnih obrazaca. Dakle, ja sam nekada bila osoba koja je donosila odluke o trčanju, konkretno na osnovu vremenskih uslova. Ako je vrijeme bilo loše, to je za mene bio validan razlog da preskočim trening, to je trčanje. Ako je vrijeme lepo, to bi bio signal da trčim i više nego što je potrebno, često preko granica koje su u mom telu na kraju i prijale. I to me je držalo u tom nekom začaranom krugu neregulisanog ponašanja i nedostatka kontinuiteta. Dakle, nisam gradila naviku, samo sam reagovala na spoljašnje okolnosti. Ali šta se dešava kada svaki dan ima neku svoju spoljnu prepreku? Kiša danas, hladno sutra, vetar preko sutra, obaveze sljedeće nedelje. Ako bih svaki put kada nešto nije idealno odustala od akcije, ja jednostavno gubim identitet osobe koja redovno trči. Trebalo je naravno puno rada na mindsetu da shvatim da ja trčim jer sam osoba koja trči, ne zato što su uslovi idealni. Da dosljednost gradi rezultate, a ne savršeni scenario, i da nije poenta da radim maksimum kada je sve lako, već da radim ono što mogu i kada nije. I ovo se ne odnosi samo na trčanje, isto i sa ishranom, promjenom navika, brigom o sebi. Dakle, kada postavimo spoljne faktore kao uslov, uvijek će biti nešto što nas ometa. Ali kada odlučimo da smo osoba koja to radi, bez obzira na okolnosti, tada kontinuitet postaje neizbežan. I tu čak što više tada postoji jedna prednost kada je vrijeme loše, ja trčim brže. To se naravno događa nesvesno, vjerojatno zato što me ta kiša i taj neki blagi vid diskomforta u odnosu na kada je možda lepši dan, tera da budem brža. Ja dakle tim danima kada je vrijeme kišno ili možda hladnije, vetrovito, istrčim tu svoju uobičajenu rutu koju uvijek trčim za par minuta brže. Tako da eto, u suštini postoji neka pozitivna strana kada vrijeme nije onako idealno. Dakle, ključna stvar koju želim da istaknem jeste da reaktivno ponašanje nije isto što i intuitivno ponašanje. Ja bih ranije sebe ubeđivala i radila bih pregovaranje sa sobom u smislu, aha, da, danas je, ne znam, kiša je napolju, onda ok, nema veze, neću danas otići da trčim, ostavit ću to za sutra ili za neki drugi dan, i to prosto nije imalo nikakav kontinuitet i nije moglo da se kaže da je bila neka prava navika, već je bilo to neko sporadično trčanje. Ja bih tu možda mislila da na taj neki način slušam sebe i da se ponašam intuitivno i da kažem, pa ok, uslovi za trčanje nisu idealni, u tom slučaju neću trčati, jel tako, kao objektivno pada kiša, nije lepo, nije prijetno da se trči, ali to zapravo nije tačno zato što ja mogu da obučem opremu koja ne propušta kišu, opremu koja je protiv vetra i da na neki način jednako kvalitetno trčim kao i kada ta kiša ne pada. Tako da, dakle, reaktivno ponašanje nije isto što i intuitivno ponašanje. Šta znači sada to reaktivno ponašanje i zašto nas ono sabotira? U samoj psihologiji ponašanja, naročito u okviru neurobehavioralnih i kognitivnih modela, reaktivnost označava obrazac ponašanja koji se aktivira kao automatski odgovor na spoljašnji ili unutrašnji stimulans bez uključivanja svesne procjene, refleksije ili regulacije. Drugim rečima, dakle, ne postoji taj prostor između impulsa i akcije. Umjesto da zastanem i zapitam se šta želim da uradim u skladu sa svojim vrednostima i svojim ciljevima, reagujemo po navici, dakle vođenje trenutnim osjećajem ili okolnostima. Takav je sličan primjer i u kontekstu emotivnog jedenja. Javi se impuls, ne osjećam se dobro, tražim utehu, idem odmah ka akciji, ka hrani, umjesto da napravim tu svesnu pauzu kako bih mogla da donesem onda i svesnu odluku šta ću zaista uraditi. Kod reaktivnog ponašanja dominantno ulogu preuzima taj limbički sistem, deo mozga koji je odgovoran za emocije, impulsivna ponašanja i sve te brze reakcije. Odluke se donose gotovo refleksno, dakle bez angažovanja prefrontalnog korteksa koji jeste zadužen za to planiranje, dugoročnu procjenu i, kao najbitnije, samoregulaciju. I ovo je korisno u situacijama kada nam je potrebna ta brza reakcija, na primjer opasnost. Ali u svakodnevnici, posebno kada radimo kroz proces izgradnje navika, ovaj mehanizam može da bude prepreka. Kod reaktivnog ponašanja dominiraju tri glavna pokretača. Prvo su spoljašnji okidači, to su recimo vremenski uslovi, raspored, buka, gužva, nenaspavanost, haotičan dan. Primer, pada kiša, ne idem da trčim. Drugi pokretač, emocionalni impuls. To je trenutan osjećaj koji traži brzo olakšanje ili nagradu. Recimo, osjećam se umorno, pa neću otići na trening. Nervozna sam, treba mi nešto slatko. I treći pokretač jeste trenutna udobnost ili nelagodnost kao kriterijum za odluku. U smislu, umjesto da biraš ono što je u skladu sa tvojim ciljem, ti biraš ono što je lakše sada, iako će kasnije izazvati kajanje, frustraciju ili neki osjećaj neuspeha. Primjer za to može da bude jedenje. Kada jedeš nešto što ti je ukusno, jednim dijelom sebe osjećaš da si sita i da ti je dovoljno, ali drugi deo tebe želi da nastavi sa jedenjem samo zato što ti je ukusno ili možda postoji neka ideja da to kasnije nećeš moći da jedeš i onda nastavljaš sa jelom. Dakle, ti u datom trenutku biraš taj trenutni ugođaj nastavljanja sa, na primjer, jedenjem toga nečega po cijenu toga da kada se to završi ćeš faktički biti nezadovoljna jer jesi jela preko potreba svog organizma. Ili, na primjer, u kontekstu treninga. Želiš da ga odradiš u smislu, znaš da ti koristi, u skladu je sa tvojim željenim ciljem, rezultatom, tvojim identitetom, ali u datom trenutku ti je prijatnije da ga ne odradi. Da odeš na nešto drugo, da odeš na kafu sa prijateljicom, da ostaneš kod kuće, gledaš Netflix, bla bla bla, i na taj način, dakle, biraš ono što ti je trenutni komfor po cijenu toga da kasnije budeš nezadovoljna što to nešto nisi uradila. E sad, zašto reaktivno ponašanje izgleda kao da mi slušamo sebe, a zapravo nije? Upravo zato što ga često maskiramo kao neku brigu o sebi. Poput, neću da forsiram sebe danas, treba mi dan za odmor. Biće mi gore ako se nateram da to uradim. Ali razlika je ovdje u nameri. Da li je to zaista briga o telu ili je to izbjegavanje nelagodnosti? Da li je to kontakt sa sobom ili je to automatska reakcija na trenutni impuls? Dakle, iako nam u momentu deluje logično da preskočimo, pojedemo, odustanemo, ovakvo ponašanje pod jedan slabi osjećaj autonomije jer se ponašamo kao da nemamo izbora. Pod dva smanjuje osjećaj kontrole jer gubimo poverenje u svoje odluke. Pod tri sabotira dosljednost jer se ponašanje dešava samo kada su uslovi idealni i pod četiri narušava identitet jer se ne ponašamo kao osoba kakva želimo da budemo. I onda se pitamo zašto ne mogu da se držim plana, zašto stalno odustajem. A zapravo je problem u tome što puštamo da okolnosti i impulsi upravljaju našim ponašanjem umjesto da ih prepoznamo i dozvolimo sebi da reagujemo iz mesta svesnosti. E sada, kako možeš da prepoznaš da si u tom reaktivnom obrascu ponašanja? Dakle, pod jedan, imaš osjećaj da tvoj dan diktira tvoj plan umjesto obrnuto. Naprimjer, umjesto da ti vodiš dan u skladu sa svojim vrijednostima, dan tebe nosi. Planovi se često rasplinu čim se pojavi neka prepreka. Ne zato što stvarno nije moguće, već zato što ne postoji to unutrašnje sidro koje tebe vodi. Recimo, planirala si šetnju posle posla, ali je poslovni sastanak potrajao. I umjesto da onda prilagodiš, ti potpuno odustaješ. Zatim dva. Odluke donosiš često u hodu bez neke jasne namjere. Ne zastaneš da promisliš šta mi je važno, šta mogu danas u skladu sa time i sa mojim današnjim mogućnostima. Recimo, jedeš šta ti prvo padne pod ruku, vežbaš samo kada ti se pronađe vrijeme i impulsivno reaguješ umjesto da planiraš. Recimo, otvoriš frižider i odlučuješ u trenutku, često vođena umorom, dosadom ili stresom, a ne svesnim izborom. Zatim tri, često racionalizuješ odustajanje, umjesto da prepoznaš taj obrazac, ti ga zapravo opravdavaš. Recimo, uverenje da nemaš izbora postaje tvoj mehanizam samoodbrane, jer ako postoji izgovor, ti onda ne moraš da preuzmeš odgovornost. Recimo, preskočila sam danas trening jer sam imala naporan dan. Naravno da jeste u redu da odmoriš, to je čak i obavezan deo treninga i odmor je jako bitan i ključan segment, ali da li si ti to svesno izabrala ili si se samo prepustila tom osjećaju trenutka? Zatim četvrto, nakon ponašanja osjećaš žaljenje, krivicu ili unutrašnji konflikt. Znak da tvoje ponašanje nije bilo u skladu sa tvojim vrednostima jeste, recimo, pojela si nešto impulsivno i onda se ceo ostatak dana boriš sa osjećajem krivice, pokušavaš da ispraviš ili ulaziš u sve ili ništa način razmišljanja. Peto, sklona si krivljenju spoljašnjih faktora. Dakle, odgovornost za svoje ponašanje premeštaš na okolnosti. To je ono kada se fokusiraš na ono što ti nije bilo dozvoljeno da uradiš umjesto onoga što si želela. Dakle, gde kažeš da nisam bila na rođendanu, to parče torte ne bih ni pojela. Ili pojela sam parče torte samo zato što sam bila na tom rođendanu. Dakle, suština ovde jeste da taj reaktivni obrazac nije greška, on je samo neosvešćen. Ali čim ga prepoznaš, ti dobijaš moć da biraš drugačije, dakle iz mesta svesnosti. Tim u vezi, evo jednog pitanja za tebe, zapravo dva pitanja. Da li tvoj dan vodi tebe ili ti vodiš svoj dan? I drugo pitanje, da li tvoje odluke dolaze iz refleksije, iz svesnosti ili iz impulsa? Dakle, kada ne razvijamo tu unutrašnju regulaciju, to jest sposobnost da biramo svoje ponašanje u skladu sa sobom, a ne sa tim spoljašnjim okolnostima, onda naš sistem odlučivanja postaje zavistan od toga kakav je naš dan i šta se dešava u danu. I onda taj pokušaj da prosto budeš dosledna u nečemu zavisit će od toga da li je vrijeme lepo, da li si naspavana, da li ti je raspored prazan, da li se osjećaš motivisano i tu se onda stalno vrtiš u krug misleći da ti je motivacija ili neka spoljašnja okolnost potrebna da bi ti bila dosledna u održavanju svoje navike. I onda u takvom sistemu verovanja doslednost postaje neuhvatljiva jer svaki mali spoljašnji stres ili okidač tebe onda izbacuje iz toka. Zatim svaka promjena zahteva ogromnu snagu volje jer nemaš tu unutrašnju strukturu koja te vodi i identitet žene koja brine o sebi ostaje nestabilan jer se ponašanje dešava samo kada su okolnosti idealne. A identitet ne raste iz povremenih odluka koje doneseš samo kada ti se poklopi dan. On se gradi onda kada ponovo i ponovo biraš isto i kada ti je lako i kada si motivisana i kada ti je teško i kada nisi motivisana. I to je ta snaga tog unutrašnjeg sidra. Dakle, tvoje vrijednosti, jasna namjera i kapacitet da doneseš izbor koji tebe podržava čak i kada nemaš savršene uslove. Prava promjena počinje u trenutku kada ti prestaneš da se pitaš da li su uslovi idealni za to nešto što ja želim da uradim i počneš umjesto toga da se pitaš šta sada radi ili šta bi uradila žena kakva ja želim da postane. I to je ta suštinska razlika između ponašanja koje dolazi iz navike da reaguješ i ponašanja koje dolazi iz identiteta koji gradiš. Dakle, reaguješ na način danas je loše vrijeme, ne idem da trčim, a kada gradiš identitet, da, danas je loše vrijeme, ali ja mogu da obučem opremu koja je waterproof i da odradim svoj trening napolju. Kada tvoj izbor ne zavisi od spoljašnjih faktora, poput vremenske prognoze, raspoloženja, toga da li je tvoj dan haotičan ili nije, već od tvoje unutrašnje jasnoće i tvojih jasno postavljenih internih vrednosti, tada tvoje ponašanje postaje dugoročno održivo. Postaješ stabilna i u nestabilnim danima, počinješ da donosiš izbore koji tebe vode ka onome što zaista želiš, a ne ka onome što ti trenutno prija i više ti ne treba motivacija jer znaš zašto biraš to što biraš. Dakle, ključna razlika. Kada reaguješ na okolnosti, tvoje ponašanje je fragmentisano. Nekada uspeš, nekada ne uspeš i sve zavisi na kraju od dana. Kada biraš u skladu sa sobom, tvoje ponašanje je integrisano. Dakle, nisi savršena, ali si istrajna. Tvoje odluke imaju kontinuitet. Samim tim kontinuitet daje održivi rezultat. I to pravi ogromnu razliku. To je ta razlika između žene koja povremeno uspe da isprati neki plan i žene koja gradi identitet kroz ponovljene, svesne izbore čak i kada dan nije idealan. Jer dugoročni rezultati, oni ne dolaze iz savršenih okolnosti, oni dolaze iz doslednih izbora koje praviš uprkos okolnostima. Ako si spremna da ne čekaš više motivaciju, već da gradiš sidro u sebi, šta bi bio tvoj sledeći mali korak danas? Razmisli na ovo pitanje, odgovori sebi i čujemo se uskoro u narednoj epizodi.